Mālpilī aizvadītajā piekdienā liesmas nopostījušas mājas ģimenei, kurā auga arī trīs nepilngadīgi bērni. Dienā pirms nelaimes māja tikusi siltināta, bet naktī mājasaimniece Aija sadzirdējusi kādus aizdomīgus trokšņus un ar vīru Ervīnu jau pamostoties konstatējuši, ka sācies ugunsgrēks. Ģimene nu pat atgriezusies no ārzemēm, lai veidotu jaunu dzīvi Latvijā, un bija nu pat ievākusies mājā daudzas mantas vēl bijušas kastēs.
Piegājām pie mūsu guļamistabas sienas un vismaz jau pa kādu pusi metru bija jūtams, ka no sienas nāk karstums. Un tad vīrs tikai kliedz, lai dod telefonu, ka ir jāzvan ugunsdzēsējiem un skrējām uz bērnu guļamistabām, ķērām bērnus un tādu kā bijām naktsreklos, tā arī izskrējām. Un pirmajā stāvā jau viss bija pilns ar dūmiem. Nu jā, no sākums likās, ka varbūt vēl tur saglābs, ka tur varēs kaut ko atjaunot, bet tagad brauc eksperti un viņi saka, nē, nu, ka tur tiemžēl visas sienas ir piesūkušās, ka tur griesti gāžās iekšā un ka tur saglābt neko vairs principā. Nav iespējams, ka tur vienkārši ir jājauc līdz pamatiem nost. Un mums tā māja bija ņemta kredītā, mums vēl ir 20 gadi par viņu jāmaksā kredīts, mēs vienkārši saprotam, nu, ka mēs nevaram no šajienas mokt prom, ka mums vien ir jāpaliek un jācīnās.
Aija vēl stāst, ka šajās dažās dienās iepazinus teju visu Mālpili. Iedzīvotāji piedāvā palīdzību, nes dažādas sadzīves mantas ēdienu, drēbes un sniedz morālu atbalstu. Iedzīvotāji pat piedāvājuši apmesties divistabu dzīvoklī, taču ģimene apņēmusies jauniegādāto māju šajā vietā atjaunot.
Klases biedri pat nāca bērniem ar klasēm, pat nesaizē žogu stāvē un kautrējās nakts ētā, bet atnes vienkārši tur saldumus un drēbes un... Jo, principā, nu, mazajiem sadega visas drēbes, visas mācību grāmatas, visas mēbeles, izdzīvoja, nu, nedaudz sadzīves preces, kaut kādas palika tur trauki un leduskaps brīnumainā kārtā nesakusa. Bet tā, principā, nu, visa iedzīve ir sadegusi, jā, un bet, nu, pāris dienu laikā tiešām es saku iedzīvotāji no sociālā dienesta mums palīdzēja un vienkārši fantastiski cilvēki, un tāpēc, nu, tiem noteikti mēs visiem gribam pateikt paldies. Jā, un tas arī, ko mēs it kā lūdzam, ja ir kādi zinoši cilvēki, kas var kaut vai ar padomu palīdzēt, kā viņi labāk vismaz tos pamats uz ziemu ekonservēt, un, nu, es domāju, ka pavasarī tikko kā mazliet uzlabosies laiks, ka mēs sāksim arī kaut ko, nu, ja kādam ir kaut kādi lieki būvmateriāli, ja kāds ir būvējies un vienkārši, nu, palicis pāri vai, nu, jebkuru veidu palīdzību pateicīgi.
Lai ģimene ar bērniem atkal varētu dzīvot savās mājās, portālā Ziedot LV izveidots ziedojumu konts un tārunis, lai varētu ziedot arī visu nepieciešamo sadzīvei. Sinti Ambot, Latvijas radio.